มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมมัทธิวบทที่5ครับเราศึกษาคำเทศนาบนภูเขาบทที่5ถึงบทที่7นี่เป็นคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นบทที่หลายคนคุ้นเคยข้อ21 22ที่เราศึกษาไปนะครับอันที่จริงก็เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธนะครับผมจะอ่านข้อ21 22แล้วจะข้ามไปข้อ26อธิบายข้อ26นะครับ21 22ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นก็จะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้เป็นโง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกหมายความว่าถ้าโกรธพี่น้องนี่ก็เป็นฆาตกรนะครับข้อ26ครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนครบเพราะคริสต์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพระองค์ยกคำสอนของพระองค์เหนือคำสอนจากธรรมบัญญัติโดยโมเสสพระองค์ยกฐานะของพระองค์ขึ้นเป็นผู้ประธานธรรมบัญญัติและก็ยังเป็นผู้แปลธรรมบัญญัติด้วยข้อ27 28ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วครับข้อนี้ครับทำให้เราไม่มีข้อแก้ตัวครับคำยากนะสำหรับผู้ชายครับยิ่งสมัยนี้สื่อต่างๆครับมันยั่วยุนะกามารมณ์นะครับคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเรานี่ไม่สมบูรณ์นะถ้าเทียบกับมาตรฐานที่พระเยซูให้ครับและเราต้องขอให้พระเจ้าช่วยรับพระเมตตาและเสริมกำลังของเรานะครับในข้อต่อไปนี้พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธ์ของธรรมบัญญัติกับมนุษย์ข้อ 29-30 บอกว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกข้อนี้คือ2ข้อนะครับ2ข้อนี้รุนแรงมากครับและบอกว่าเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้เราต้องการพระผู้ช่วยรอดนะครับอันนี้ผมพูดแบบไม่หลอกตัวเองนะอย่างเช่นบอกว่าอะไรครับตาข้างขวาทำผิดนี่ควักทิ้งเสียมือข้างขวาทำผิดตัดทิ้งเสียตาเสียมือยังดีกว่าทั้งตัวจะต้องลงนรกนะครับพระองค์พูดแรงครับเราจะรักษาธรรมบัญญัติได้นะครับหรือไม่ยากนะครับถ้ามาพิจารณาแบบไม่ข้อข้างตัวเองนะครับคำเทศนาบนภูเขานี่ทำให้เราสำนึกว่าเรานี่มีมาตรฐานชีวิตที่ต่ำถ้าเทียบกับมาตรฐานที่พระเยซูได้ยกคำสอนนี้มานะครับและเราเองต้องยอมรับว่าโอ้กำลังความคิดกำลังปัญญาความรู้ความสามารถไปไม่ถึงและขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าเมตตาครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือการให้เกียรติธรรมบัญญัติอย่าคิดว่าเราสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้ใครที่ศึกษาธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมนะจะเห็นว่ามีมาตรฐานที่สูงมากนะครับและบอกทำยากครับข้อ 31-32ยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้แก่ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วย2ข้อนี้พระเยซูบอกถึงพื้นฐานสำหรับการหย่าร้างครับถ้าใครหย่าร้างนอกเหนือจากเหตุผลที่บอกไว้2ข้อนี้ครับก็ถือว่าล่วงประเวณีนี่คือเรื่องที่คริสเตียนสมัยนี้ไม่ค่อยยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นบัญญัติในระหว่างยุคแผ่นดินหรืออาณาจักรเพราะว่าจะมีชายหรือหญิงที่ต้องการจากคู่ครองของพวกเขาในตอนนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องการหย่าร้างละเอียดมากขึ้นนะครับเมื่อศึกษาไปถึงบทที่19ข้อ33ถึง35อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบานเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อย่าสาบานเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์พระเยซูสอนนะครับเราต้องไม่เป็นคนที่สาบานสมัยนี้ครับเราต้องมีการเขียนสัญญาแล้วก็เซ็นสัญญากันเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ไว้ใจยากหรือไว้ใจไม่ได้ครับพระเจ้าก็ตรัสว่าคริสเตียนนี่ต้องไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์สอนไว้อย่างนี้นะครับข้อ37จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วอันนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับคำสาบานอยู่นะครับเมื่อใครต้องสาบานนะครับแสดงว่าคนนั้นไม่น่าเชื่อถือจริงต้องมาสาบานอ้างกันอย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือจริงก็ว่าจริงไม่ก็ไม่ข้อ38ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันข้อนี้ผมว่าเราได้ยินกันบ่อยนะครับก็มาจากธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมนะตาแทนตาฟันแทนฟันเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปนะครับในอนาคตเมื่อพระเมสสิยามาคือในพระคัมภีร์นี้มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยามาปราบอธรรมในโลกนะครับข้อ38นี้ผมจะอ่านข้อ39นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ38บอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟัน39ฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยนะอยากจะมีชีวิตแบบนี้หรือไม่ครับเป็นคนที่ถูกเขาตบแก้มซ้ายแก้มขวานะครับหันแก้มซ้ายให้เขาหรือว่าจะลุยหรือว่าสู้เลยครับมีหลักการสำหรับเราในที่นี่ครับแต่เราอยู่ในสมัยที่คนฉลาดติดอาวุธเพื่อป้องกันบ้านของเขาอาจารย์เปาโลบอกว่าอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขา2ทิโมธีบทที่4ข้อ14ในอนาคตในแผ่นดินของพระเจ้าครับเราจะสามารถหันแก้มอีกข้างหนึ่งผมว่าข้อนี้ปรับใช้ได้นะครับอย่างเช่นการทำงานนะทำงานนี้ถ้าหัวหน้าเขาโกงนะเราก็ซื่อสัตย์เราก็ทำงานดีนะครับสุดท้ายก็จะมีคนที่เห็นความดีของเราเป็นที่ทำงานอื่นเขาก็ติดต่อหลอกไปรักษาความดีตรงนี้เอาไว้ครับข้อ40ถึง42ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วยและถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านอนาคตครับเมื่อพระเมสสิยามาตั้งแผ่นดินสวรรค์ในโลกเนี่ยครับคนจะเป็นแบบนี้ได้มีมาตรฐานสมัยนี้ผมว่ายากนะในแวดวงธุรกิจนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับนี่มีหลักการสำคัญสำหรับเราคือเราควรพยายามช่วยเหลือคนขัดสนคนที่ลำบาก มีหลายสิ่งที่เราได้ทำนะครับที่ผ่านมานี้คริสเตียนได้ทำหลายอย่างจะเป็นโรงพยาบาลสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่างานสังคมสงเคราะห์เนี่ยเกิดขึ้นควบคู่กับการประกาศข่าวดีของพระเจ้าแต่ไม่ได้ไปก่อนข่าวดีของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐเกิดขึ้นหลังจากการประกาศข่าวประเสริฐนะครับในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับควรจะมีผลที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนี่เป็นหลักการที่เอามาใช้ในการช่วยเหลือคนที่ก็ลำบากขัดสนครับ43 44บอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านข้อนี้ยืนยันว่านะครับสำหรับแผ่นดินสวรรค์ในอนาคตแผ่นดินสวรรค์จะมาตั้งอยู่หรือที่เราเรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้านะครับองค์พระเยซูตรัสว่าในแผ่นดินนั้นนะเราต้องรักศัตรูไม่ใช่เกลียดชังศัตรูตอนนี้ครับสมัยนี้ผู้เชื่อดำเนินตามหลักการอื่นเราได้รับคำสั่งให้รักผู้เชื่อทุกคนและเราแสดงความรักของเราต่อศัตรูโดยการนำข่าวประเสริฐไปถึงเขาครับให้เรื่องราวของการยกโทษบาปของพระเจ้าเนี่ยนำคนนะหรือช่วยให้คนได้เห็นถึงหรือได้รับการแก้ไขได้รับการช่วยครับหรือพูดง่ายๆคือไปถึงสวรรค์องค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสนะครับเราต้องเป็นคนดีรอบคอบข้อ48เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบจะเป็นได้อย่างไรครับเราจะดีรอบคอบผู้ที่สำนึกสำรวจตัวเองว่าบกพร่องและขอพระเจ้าช่วยครับคือขอพระเจ้าเนี่ยช่วยยอมรับการสิ้นพระชนและไถ่บาปของพระคริสต์นะครับและพระเจ้าก็จะช่วยเสริมให้เราเข้มแข็งขึ้นทำดีนี่ไม่ใช่ทำดีเพื่อจะขึ้นสวรรค์นะครับขึ้นอยู่แล้วแต่เราทำดีเพื่อช่วยเพื่อมนุษย์หรือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือพระบัญญัติหรือนามพระทัยของพระเจ้าที่บอกไว้ในพระคัมภีร์นะครับพระคริสต์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ผู้เชื่อแล้วขั้นตอนช้าๆของการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นไปหรือบริสุทธิ์ก็เริ่มขึ้นนะครับนี่ควรจะเป็นเป้าหมายของผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าทุกคนแต่การพยายามจะเป็นคนที่รอบคอบด้วยความสามารถของตนเองนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่สมบูรณ์ได้ครับเราไม่สามารถจะเป็นคนดีรอบคอบทุกเรื่องนะครับจนกว่าจะยอมให้พระเจ้าเนี่ยช่วยพูดง่ายๆคือในพระคัมภีร์เนี่ยมีมาตรฐานของพระเจ้าถ้าศึกษาดูแล้วเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสูงมากครับจนเราเนี่ยไปไม่ถึงและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยช่วยเราคุณผู้ฟังครับตามที่เราได้ศึกษาในบทที่5นี้ครับองค์พระเยซูได้ตรัสถึงความชอบธรรมซึ่งพลเมืองของพระองค์ต้องมีในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพยากรณ์ถึงกษัตริย์คือพระเมสยาห์คือพระคริสต์นะครับก็ตรัสถึงความชอบธรรมที่พลเมืองของพระองค์ต้องมีและก็ต้องเป็นความชอบธรรมที่สูงกว่าธรรมอาจารย์และฟาริสีในสมัยของพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีครับคือสมัยนั้นธรรมอาจารย์และฟาริสีนี้ก็มีมาตรฐานชีวิตที่สูงพวกเขาเป็นคนชอบธรรมตามศาสนานะครับตัวอย่างเช่นมีอาจารย์คนหนึ่งในสมัยพระเยซูชื่อนิโคเดมัสคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นนักศาสนาครับถ้าศึกษาชีวิตของนิโคเดมัสในพระคัมภีร์เนี่ยจะไม่พบข้อบกพร่องมากนักแต่พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ ดูในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ8นะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เราต้องมีความชอบธรรมที่สูงกว่าพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีและจะมีขึ้นได้โดยการวางใจในพระคริสต์เท่านั้นจบบทที่5บทที่6บทที่6หัวเรื่องหลักคือแรงจูงใจภายในที่ควบคุมพฤติกรรมภายนอกที่ชอบทำอย่างเช่นการให้ทานการอธิษฐานการอดอาหารและความร่ำรวยครับความสัมพันธ์ในหัวเรื่องของแผ่นดินกับพระเจ้าแรงจูงใจและวิธีการให้ทานบทที่6เนี่ยบอกถึงส่วนที่เป็นภายนอกของศาสนาหรือกระพี้นะเป็นเปลือกนอกเราเห็นในบทที่5ว่าพระเยซูตรัสถึงความชอบธรรมที่ผู้ติดตามหรือผู้ศรัทธาในพระองค์ต้องมีนะครับและเป็นความชอบธรรมที่มีมาตรฐานสูงกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และพวกฟาริสีในสมัยของพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับและเกิดขึ้นได้โดยการวางใจในพระคริสต์เท่านั้นบทที่6เนี่ยบอกถึงความชอบธรรมสำหรับผู้ที่ได้รับความรอดคือเชื่อศรัทธาในพระเจ้าพระคริสต์จะต้องประพฤตินะครับด้วยเหตุนี้ครับแรงจูงใจเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญในการทำความดีหรือทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อพระเจ้าไม่มีบุคคลที่3สามารถเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องระหว่างคนคนนั้นกับพระเจ้าเรื่องที่บอกไว้ในบทนี้ก็มีเรื่องของการให้ทานการอธิษฐานการถือศีลอดอาหารเรื่องของเงินและเรื่องของการคิดถึงและการเป็นห่วงอนาคตเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงครับเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงวันต่อไปนี้จะมาดูกันในรายละเอียดของข้อต่างๆของบทที่6นะครับ
ที่พระ